kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Salamat, Annaline, at narito na ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Federal government magkakaroon ng pagsisiyasat sa Australian Defence Force. Isang ministro sa New South Wales nagbitiw sa pwesto. At sa sports, Australian weightlifter gumawa ng kasaysayan sa Commonwealth Games sa pagsungkit ng gold medal para sa dalawang bansa. Sa detalye ng mga balita, kinumpirma ni New South Wales Premier Dominic Perrottet ang pagbitiw sa pwesto bilang ministro ni Stuart Ayres. Kaugnay ito ng pagsasagawa naman ng imbestigasyon kung nagkaroon ng paglabag sa Ministerial Code of Conduct. Ayon kay Ginoong Perrottet, natanggap niya ang impormasyon nitong Martes ng hapon. Iniugnay ang pagbibitiw ni Ginoong Ayres sa isinasagawang review ukol sa kinasangkutang recruitment process ni dating Deputy Premier John Barilaro sa isang mataas na pwesto sa New York.
The issues in the review go directly to the engagement of Minister Ayres with the Department Secretary in respect of the recruitment process. So that raises questions in relation to the Ministerial Code of Conduct. As a result, Minister Ayres has resigned from his positions and DPC, the Department of Premier and Cabinet, will conduct an investigation in relation to those questions.
Samantala, hahanap naman umano ng kapalit si Ginoong Perrottet para sa Minister for Enterprise para sa Western Sydney, Investment and Trade at Tourism and Sport. Kailangan din ng New South Wales Liberals na makapaghalal ng bagong deputy leader. Sa ibang balita, inanunsyo ng federal government na magkakaroon ng major strategic review sa Australian Defence Force para masiguro na angkop ang posisyon nito para harapin ang mga hamon ng seguridad sa bansa. Ito ang unang klase ng review mula 2012 na pangungunahan ni retired Air Chief Marshal Sir Angus Houston at former Labor Defence Minister Stephen Smith. Sasailalim ang dalawa sa masusing reassessment ng military sa loob ng 35 taon. Ang kanilang recommendation sa struktura ng ADF at kahandaan nito ay ipepresenta sa pamahalaan sa Marso ng susunod na taon. Samantala, pinaghahandaan naman ngayon ng Greens na ilabas ang kanilang opinyon sa panukalang climate change bill ng federal na pamahalaan matapos ang pagkakahati ng partido. Layunin ng panukala na igiit ang 43% emission reductions target sa taong 2030 at net zero sa 2050. Kailangan ng Labor ang suporta ng lahat ng 12 Greens senators at isang crossbenchers para maipasa ang batas sa upper house. Nagbigay ng update sa Independent Sally Steggall sa estado ng panukalang batas sa ABC News Breakfast.
I am disappointed when I see the government and in particular the Prime Minister try and wedge the Greens by saying it's a take it or leave it offer, it's our way or the highway. That is not good collaborative politics. That's a very aggressive and I think it's a very old-fashioned way of trying to be divisive on this issue. So I am hopeful that there has been good discussions between Adam Band and Chris Bowen around progressing things.
Samantala, itinaas naman ng Reserve Bank ang cash rate ng 50 basis points hanggang 1.85%, ang pinakamataas sa loob ng higit 6 na taon. Pero binago din ng bangko ang kanilang inflation forecast na bababa sa nasa 4% sa 2023 at 3% naman sa 2024. Ayon sa federal government, ang siklo ng pagtaas ng rates ay resulta pa rin ng tumataas na inflation. Nais naman ang federal opposition na tutukan ng pamahalaan ang cost of living pressure sa mga mamamayan. Sinabi ni Nationals leader David Littleproud na sa 9 News na hindi dapat maghintay sa budget bago bumuo ng isang economic proposal.
Yeah, this is a cost of living crisis and the government needs a clear plan around their spending. And they can't really wait to the budget till the end of October. We've got to have a plan now to give confidence. We're seeing house sales are going to be slugged somewhere between $450 and $700 a month that's coming out of their wallets. We've also got pressure at the fuel pump and they've got to have a good hard think about that fuel excise. The advice was to only go to September, but the war still rages in the Ukraine. So the government needs to get their priorities right in their spending.
Sa ibang balita, nananawagan ang New South Wales Police sa publiko na tulungan silang maresolba ang kaso ng pagpatay sa isang Turkish diplomat at bodyguard nito na 4 na dekada na ang nakakaraan. Bahagi ng investigasyon sa kaso noong 1980, naglabas ng audio recording ang Counter-Terrorism and Special Tactics Command ng isang taong umaako umano sa krimen. Umaasa mga otoridad na may makakakilala sa boses nito. Sinabi ng babae sa recording na siya ang responsable sa pagpatay at sa likod ito ng Justice Commandos of the Armenian Genocide.
The attacks are in the retaliation for the injustice done to the Armenians by Turkey in 1915. We are the authors of the above-mentioned act.
Right.
We have no connection at all with the so-called Armenian Secret Army. And Turkish institutions are our target, the Armenian genocide.
Binaril sa labas ng tahanan niya sa Portland Street, Dover Heights, si Turkish Consul General Sarik Ariak at ang kanyang bodyguard na si Engin Sever bandang alas 9.45 noong 17 ng Disyembre taong 1980. Nasa $1,000,000 na ang pabuya sa sinumang makakapagbigay ng impormasyon na magiging daan para maaresto ang mga salarin. Maaari namang tumawag sa Crime Stoppers 1-800-333-3000 para sa anumang impormasyon. Balita naman mula sa labas ng bansa, nasa isolation pa rin si US President Joe Biden habang patuloy na nagpo-positibo ang test sa COVID-19. Sinabi ng doktor ni Ginoong Biden na nakakaranas na lang ng mild symptoms ang presidente at wala na itong lagnat. Ito na ang 2 beses na tinamaan ng COVID-19 ang Pangulo, na ayon sa mga doktor ay rebound case at karaniwang nangyayari sa mga gumagamit ng antiviral drug na Paxlovid. Samantala, sa Pilipinas, naglaan naman ang Department of Migrant Workers o DMW ng 20 milyong piso bilang suporta at assistance fund para sa mga pamilya ng overseas Filipino workers na naapektuhan ng magnitude 7 na lindol noong nagdaang Miyerkules. Sinabi ni DMW Secretary Susan Toots Ople na inatasan din niya ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA na agad na magbigay ng tulong at alamin kung ano nga ba ang iba pang uri ng tulong na maaring ibigay ng Department. Aniya, paunang alokasyon pa lamang ito para makatulong sa mga pamilya ng OFWs na naapektuhan ng lindol. Nakikipag-usap din si Ople sa Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund para mapadali ang emergency loan application ng mga pamilyang OFW na naapektuhan ng lindol. Dumako naman tayo sa balitang sports. Bumuo ng kasaysayan ang Australian weightlifter na si Eileen Sikamatana sa Commonwealth Games bilang kauna-unahang babaeng nanalo ng gintong medalya para sa 2 bansa. Dinomina ng 22-year-old ang 87-kilogram category na gumawa ng games records sa snatch, clean and jerk at ang pangkalahatan sa Australia bilang first gold medalist sa weightlifting sa Birmingham Games. Nanalo din siya ng 90-kilogram category event 4 na taon na ang nakakaraan sa Fiji para sa Gold Coast. Lumipat ng bansa si Sikamatana dahil sa naging problema sa National Weightlifting Government Body. Samantala, para sa lagay ng panahon natin ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth ay may mga pag-ulang mararanasan at 17 degrees Celsius. Sa Adelaide ay may mga pag-ulan din at magiging mahangin at 19 degrees. Sa Melbourne may mga pag-ambon at 19 degrees. Sa Hobart, uulanin din at 16. Magiging maulan din sa Canberra at 17 degrees. Maulap naman sa Wollongong at 23. Maulap din sa Sydney at 23 degrees. Kapareho sa Newcastle, 23 degrees at maulap. Samantalang sa Brisbane, maaraw at 24 degrees, maulap din sa Cairns at 28 degrees, habang sa Darwin mananatiling maaraw at 31 degrees. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman si Annalyn Violata sa 2 bahagi ng ating programa. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.